If love had a sound, this would be that sound. Love. By windows and doorsteps, play make believe as my tears pour. Chest won't succeed to breathe if not the air of you. Surely there's never been a shade so blue, a sting attitude so not mad at you, not a magnitude to encompass the latitude of my love for you. No space or time compatible.
Gabona.
What do I have to do? What do I have?
Heldu da, emesutan irratsaioa. Gauko bederatzea dituzue, maiatzak bi. Eta Akua Naruren Poetry, How Does It Feel, gure introdukzioarekin, bagoaz.
Trenched in the colors of your energy, then masturbate to the memories. I want to lose myself inside yourself until you find me, confine me to the freedom of your prison. Exist in the same space, same time. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. My, I wanna drink the sweat of your intellect. Reflect and watch your light passion mark my neck. Caress the sight of your presence with no question. Undress to the nakedness of love, pure love. I want to make love to my soulmate. My soulmate, make love to my soulmate. My soulmate, make love to my soulmate. I wonder, how does it feel to make love to your soulmate? Kinda like writing poetry till climax, till the point and place where our space and time match and we cross divine paths. Tell me, would you like that? How would you like that? Tell me, would you like that? Now, would you like that? Tell me, would you like that? Would you like that? Tell me. I wanna love you more than madly. Wrap these legs around your words until your speech is straddled deep. Gladly swim the currents of your vibration. Be separate and one with the same meditation. The same meditation. This is poetry.
Horixe izan dugu Poetry, How Does It Feel izeneko abestia, Akua Naruren abesti ederrau. Oda berrian bagaudela badakizuen, ez da azken egun honetan euria barra barra ari duen. Eta guk euriari ongietorri egiten diogu, eguzkiri egiten diogu bezala, atzoko egunak adibidez hori semantzegun eguzkia, gaur kontrakoa izan dugu, baina hala ere, hemen gogotxu gatoz. Horko bi asteetan kale egin dugu, bat eguzkiaren errua izan zelako eta bestea, ba, bestelako arazo bateatik. Eta horiek horrela esan da, abesti batekin hasi nahiko nuke gaurko eguna, eta abesti hau, zuek esango duzue zer iruditzen zaizuen, zer dioen. Oraingoz, hau esango dizuet, Acid Pauli eta Bi Svendersen eskutik datorrena dela, eta Requiem for a Loop izena duen tituloa duela. Beraz, besterik gabe, bagoaz. Kantiakun irratian zaude. Eta badakizu, 107.2 FM-ean, oraintxe bertan, entzun gaitzakezu, streamingean. Eta bestela, zure seinaleak laguntzen ez badizu, interneten bidez, kantiakun.eusen, play botoiari eman, Horixe beraz, Wrecking for a Loop izeneko abestia, goxo-goxo asina izan dugu, izan ere, baditu gain bat gaizuekin egituguna jorratu, pentsa horroko bideste asteetan egonaz pagera, zenbat kontu eta historio gertatu diren ez da, gukemen jarretzen dugu zorionez, eta gauzatxo batekin, errebindikazio batekin esan nahiko genuke, hemendikan eta ezagutzen duzue, muy bastas izeneko orrialdea, umore politikoa zabaltzen duen kontu bat duzue hau. Ba, ezagutzen ez duzuen ontzat, bueno, ba, esan zentsuratua izan dela hau ere, zer eta, bueno, ba, eduki feministak dituen, bueno, ba, testuak eta irudiak eta zabaltzearen. Facebooken zentsuratua izatea egia esan zaila ez da. Eta Facebookek hartu dituen azken garaietako politikak, hasierako garaietakoak kenduta, ba, zer esan handia eman dute, ez? Bueno, agertu da berri bat hor, 40 milioi erabiltzaileren datuak saldu omen ditu Trumpen, bueno, ba, ez? Hautesle izaten ari zenean datu horiek erabili zitzan, eta 40 milioi horien bueno, perfilak hor egon dira. Hori beste mila gauzen artean, baina, bueno, pixka bat azken notizi berria ematearen hori ze izango genuke, eta esaten genuen, ba, Facebookek barne hartzen zuen horri alde hau, eta bazituen kasik 60.000 jarritzaile, eta, bueno, ba, Twitterren ez da gertatu, baina Facebooken bai indargabetu dutela, ba, muy bastas izeneko kontua horri aldea, eta horixe, hemendikan ba, esan nahi genuen beste modu batera ziur jarraituko duela horri alde honek, eta umorea zabaltzen ere. Garai hauetan egia esan generoaren inguruko zalaparta ugari ari dira zabaltzen, ez gertatzen, zagaratu ere egiten zen, lehenago ere bai, eta lehen ez ginen hainbeste, ezakit, nola esan, asaldatzen agian, asaldatzen esan nahi dudanean, ba, ez emakume guztiok batera, ez, esan nahiko nuke, nabarmendu nahiko nuke hori, ez, eta asaldaketa horrek ez zuen ekartzen mugimendu guzti hau, ez, eta bai martxoak 8an izan genuenaren arira, eta zorionez kontzientzia esnaketa guzti horretan, ez, emakumeak hartu dugun paper horretan, ba, egia da, bueno, ba, olatu horrek oraindik ere aurrera darraiela, eta aurrerapen horretan, ba, egun hauetan ikusi ahal izan dugu, bai atzoko egunean, maiatzak bataren egunean, errebindikazioek jarraitu zutela ez da, bai langile eta bai emakumearen alorretikan, ba, burruka horiek eskubide bezala adierazten, eta eskubide horiek erabatean edo bestean, ba, bermatzuak izan daitezen, ez? Oraindik ere desberdintasun ugari ikusten dugulako, hasi lan soldatetatik, hasi etxeko konziliazioetara eta beste hainbat esparrutan, ez da? Bai kalean, egunerokotasunean jasaten duguna, emakume izatearen bakarrik, espazioaren erabilera bera ere bai, gorputzkera aldetikan ere bai, nola, ez? Ez zituak izaten garen generoaren arabera, ez du esan nahi, bakoitza, gutako bakoitzak hori egiten duenik, baina hori egiteko probabilitatea handia dauzkagu gure ziketa hortik bideratu denez gero. Hau denak esan da, bukatu nahi nuen, esan ez, bueno, ba, aurreko astean izan zen epaiketa izugarri doilorra eta koldarra epaile horiek egindakoaren arira, eta, bueno, ikusi da, ez, Europako Parlamentuan, ondoen inguruan, ba, ze desadostasuna sortu den epaile hauek emandako, ba, epaiarekin, ez? Eta horren arira aztertzen ari dira, ez? Hau da, gizarte, estatuko gizarte honetan, ea agian ez den kodigo penala aldatu behar, ez? Eta olako egoeretan, ba, definizioak pixka bat argitu, ez? Zer dan abusua, zer dan bortxatzea, eta kontestu horretan zentzu edo zentzua erabiltzea, ez da, sentido komun deitzen duguna ere bai. Zentzuaren bidez ere gauza asko lortzen dira, eta erregelak orientatiboak izan behar dira beti ere horlako kasuetan eta beste askoetan gertatzen diren horiek alik eta egokienen bideratzeko, ez? Eta ez hori bakarrik. Jakin dugu gainera bestetikan bueno, pasatu dela, ez? Aurreko egunetan ere bai egon dira hainbat erailketa, bortxa emakume izateagatikan, izateagatikan bikotekidearen eskutikan eta azkena bidarten zendu den emakumearena da, ez? Bidarten akatu dute emakume bat eta 70 urte zituen berak gorputza etxebizitzan aurkitu dute eta bikotekideak 80 urte zituenak ba etxean, ez? Bere burua giltzaperatu du ere bai, ez? Beraz, ba, bueno, ba, baita ere horren dela egun batzuk, Donibane Garazin, Roxane, bueno, ba, hiltzea ere jaso zen, bere bikotekide oiaren eskutik, eta baita beste hainbat ere bai, ez? Apriaren 20an izan zen ere, bueno, ama alabak hil zituzten ba, alabaren bikote oia zenak, eta horrelakoak, ez, joan gaitezke kontatzen. Hauek badakizue oso gori dabiltzela eta oso, bueno, ba, medio guztietan dabiltzela, baina hemen noski nabarmendu nahi dugula gure ahotsa ere entzuna izan dadin, edabide hau erabiliz eta irrati libre honetan dauzkagun ahalmenak eginez. Beraz, hemendikan ere besarkaderik beroena eta biharko egunean ere jarraituko dugula horrelako gauza gero ezta gutxiago gertatzen joan daitezen. Horiek esan da, beste abesti batekin joko dugu oraingoan, 9:20 dituzue, 10 bitartean hemen izango dituzue, Txantxakun irratian, emesotan, irratsaioan zaude. Eta gogoz geratu bali mazara lehengo abestiarekin, hei, ba orain entzun beste hau, eh? Come to this, Clement Basin izenekoa, Night Tides izeneko albunetik.
Thank you.
Eta jarraian Space Diasporarekin joko dugu Oi izeneko artistaren ahotik. Ezaguna ingo zaizu agian, az? Emesotan irratxaioan zaude gabeko 9:22. Bixi-bixin azul horrekin joko dugu. Populus eta Ela Minusen eskutik Azulejo izeneko albuna duzu hauxe. Eta beste gozen artean aipatu nahi dizuegu gauzatxo bat. 5.000 errino geratzen dira. 5.000 errinozeronte beltz. 5.000 bakarrik geratzen dira. Eta 275.000 dolar ordaindu ziren horietako bat akatzeko. Bueno, ba, zein da hori ordaindu duena? Asko dira hori ordaindu dutenak. Baina kasu honetan Lacey Haber izenekoa duzu, eh? Eta zein da Lacey Haber? Texaseko bilionario bat, bai, berekin. Eta bilionario honek zer nahi duen? Ba, bere rinozero hildako, akatutako rinozero beltzoren burua, bere etxera eraman trofeo moduan. Orduan, zer ari da gertatzen? Ba, bilketa bat egiten ari dira, ukatu dizaioten, berak buru hori eraman dezala trofeo moduan bueltan. Beraz, Badakizue. Ze erreflexiotara eramaten zaituzten, uraxe ekin. Baina bai esan dugu, animaliak eizatzeko eta akatzeko hobi hori, ez dela hobia. Akatzea dela besterik gabe. Musuna, gauzatxo bat, aurrean lehen esan dugun gauza baten arira, nik nire jarduna psikologo moduan egiten dut bai. Eta, bueno, pues, la monodaren arira, aipatu behar dugu gaur argitaratu dela azkenean, baina aritu gara guk psikologok kolegioetan, psikologon kolegioetan, ba, honen buru, honen inguruan lanean, berdintasun sailean aritu gara honen inguruan lanean, zehazki, eta gu bezalako beste hainbat elkarteek eta gune elkargoek eta elkarteek ba adostasun bat izan dute. Eta 1800 profesional baino gehiago gara, psikologo eta psikiatren artean, eraso sexuala abusutzat hartzearen kontra adirazi dugunak. Eta guk osasun mentaleko profesionalek sinisten zaitugu leopean argitaratu da 2016an, sarfinetan gertu zen bortxaketa horren arira. Beraz, hausnarketa bi alde bat ikan egine izan dituzte, eta alde bat ikan esan nahi dute, bere buruan mehatxatua sentitzen bali madu, eriotza ere izan daitekeela aurrean edo lesio larriak eragin ditze azken egoera bat, ohikoa dala erantzuna imobilizazioa izatea ies egiteko aukerarik ez dagoenean. Hau da, erreakzio hori normala dela azken finean. Eta esplikatzen du, barrenean, gorputzaren, sistemaren bidez esplikatzen du testuan, nerbio sistemak duen erreakzio modu bat dela, modu azkarrean, bizirik iraun eta inpaktutik alik eta lehenenen ateratzeko eta alik eta txikienena izateko. Ados? Eta hori badago frogatua zientifikoki, hori behar duenarentzat, eta profesional askoren babesa badu horrek ere. Bestetikan, emakumak ez zuela erresistentziari jarri eta bizitzako hartatik bizimoldea arruntera itzultze hori, uran gainitzeko izaten duten ahalmena babestu behar dala eta beharko litzatekeela esaten du, eta ez kritikatu edo zaintza beregan jartzea, ez? Hau da, espiatu izan zeneko une horiek. Eta erresistentzia gutxi erabiltzea, zaintza jartzea, emakume gehiago erasotzea eta traumak eragitea ekin bideratu dezakelako. Eta azkenik, lotura afektiboek edo bizi esperientziek ere errealitatearen interpretazioaren arabera dagoela, filtro eta gure emozioek bideratzen gaituztela, eta nahastu gabe edo nahastea jaietako iskanbila egoera batean, objetibotasunez ez jardutea edo modu profesionalean ez ibiltzea, ba, denoi pasa dakiguken gauza bat da, baina bueno, azkenean indarkeria pairatzen duen persona batek, eta emakumearen kasuan honetan ez da biktima izatea bakarrik, biktimizatzea ere bada, eta nahiko lan izaten du horrek ere buelta ematen. Beraz, sexu erlazioak izan ala ez, hau dena aratago doa. Eta genero ikuspuntua transversala da, eta leku guztietara egon bardu isladatua. Beraz, guazen denok, gure garun txoa hauek erreziklatzera, eta berriz ere senda honean, bai, bide honean jartzera. Baina, bai, hori nahi nuen nabarrendu pixka bat, ez? Psikologo eta psikiatren alorretikan, profesionalok, babes hori erakutsi nahi izan dugula, hemen eta beste bat kasuetan, egia esatea nahi baduzue, nahiz eta publikoki ez den horrela bideratu eta baliteke igual ere autokritika egin behar izatea gehiegi ez delako entzun behar bada, ez da, babes hori ez. Eta ea hortikan ere ikasi eta urrengo batzuetarako babes horiek gehiago sendotzen ditugun. Beraz, horiek esan da. Jarraian, zenekin joko dugun? Bueno. Zenekin jarrituko dugun? Mercedes Sosarekin joko dugu oraintxe bertan, bai, Mercedes Sosarekin, eta eskerrak bizitzarik gabe ez daukagu bestelako gauzarik, beraz, gracias a la vida, eskerrak bizitzari, eta eskerrak zuei, irratiaren bestaldean egotegatik.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Wow, Hace eskerrak ematen dizkion bizitzari Mercedes Sosa artistak. Egia esan, emakume honek bide luzea egin du, bide oparoa egin du, eta abestiak, berak egiten duen abestiak, edukiak eta sentimendu horiek barneraino heltzen dira, egia esan, gure barrunbetan vibratzen dute, eta jo, egia esan, plazer bada bera entzutea. Jarraian, beste abestiatekin joko dugu, Rebirth izenekoa, Bersortzea, Napkirena, eta Vanguard izeneko albumetik datorrau. Eta nik hemen gaur gomendapen bat, emango dizut gomendio bat. Elsaltodiario.com. Bai? Artuta, ez da? Elsaltodiario.com. Bale? Fanzine honek edo badu esku horria ere bai? Eta maiatzekoa jada, hilabetekari hau. Badago ja, bueno, kioskoetan edo salagai jartzen den lekuetan. Titularra argia du, La resaca del mayo del 68. Eta kapital agertzen da fonduan, junke baten gainean adirazita. Atzo maiatzak bat izan zen, 50 urte, ba, maiatzak ez, el mayo del 68 hori izan zela revoluzio moduan, eta zer esan asko eman du, nik uste dut ere memoria batzuk astindu dituela, eta zenbat dagoen egiteko ez, prekaritatera goazen gara jauetan, eskubidea borrokatzeak ere, bueno, ba, esango nuke zentsura jasotzen duen honetan, eta edozen aitzakia nahikoa den, ez? Nondik zoazen edo nondik zatozen jakinda, ba, arriskuan edo epaitua edo, bueno, ba, kartatxo bat jasotzeko, ez da? Eta 50 urte pasatu dira inzuzen ere, neska mutilok. Eta 50 urtetan gure zaharrek aurrera egin zituzten gauza asko, askotan, ba, ezin izan da mantendu, eta atzerakadoaz, eta guk horiek borrokatzen ez baitugu, gure ondorengoek oraindik okerrago izango dute daudena. Kontuan izan, automatizazioa, robotika eta badatu zela, beraz, gizakiok lan egiteko eskubidea eta duintasuna, ez dakit nondik nora joango diren egia esan, horren inguruan hausnarketa asko egiten ditut. Bai, pertsona moduen eta noski, bai, psikologo moduen. Baina batez ere, irakurtzen dudan guzti horrek eramaten dauen hausnarketa batera, ez? Nola elkar zaindu, nola lortu lan giro batean elkar zaintzeko espazio horiek, kontziliazioa deitu, bai, familiarra, eto, bai, bizitzako kontziliazioa, bizitza lanaren gainetik dagoelako, hori ez dezagun aztu. Eta gure inguruan daukagun guzti hori, gure lagunak, gure familia, gure maite ditugun gauza guzti horiek, lana, bezain edo gehiago direlako garrantzitsuak, gure egunerokotasunean. Zurrunbilo produktibo batean sartzen gara, eta egia esan denok ito eta bukatzen dugu uneren batean. Eta itotzen diren batzuek ez dute berreskuratzeko aukerarik izaten, eta egia esan, gerozta egoera okerrago batean sentitzen dira. Nola hor, ba askotan, erreta bukatzen duzu, kalean bukatzen duzu, eta inora joateko aukerari gabe, ez bali mazara, nun eta filtro batzuen azpian sartzen, edo akaso batzuetan, medikazio zehatz batzuekin justifikatzen, ez, gaixotasun bat duzula. Eta osarketa guzti hauek egiterakoan, niri aldeatikan tristura eta bestetikan amorrua. Ez, libertateen mundu honetan jateko eta dateko nola ordaindu behar izaten dugun, eta honen inguruan zenbat komeria eta zenbat zailtasun topatzen ditugun gizakiak sortuak gizakiarentzako esklusiboki. Hortan ere espertuak gera egia esan, elkarri bizitza zaila egiten. Eta ikusi besterik ez dago egunerokotasunean gure egoen arteko burrukak nolakoak izaten diren. Beraz, hau esan da, gomendapen bat, gomendio bat eman edizuet, eta elsaltodiario.comen, Ana Mendietaren inguruko artikulu bat topatuko duzue, artista duzue, emakume hau, eta berak bere garaian egin zuen lan bat, 1970 garren hamarkada horretan, eta gaur egun oso aktualitatean dagoen lana da, obra da, eta egia esan Ana Mendietaren inguruan hainbat hausnarketa badatoz, ez? Eraila izan zelako emakuma hau, bai, genero indarkeriaren bidez, gainera imigrante, emakume, bazituen hainbat, esango nuke, etiketa, bere bizitza pixka bat markatu zutenak, invisibilizazio hori bermatu zedin, ez da? Eta, gomendatu nahi dizuegu beraren inguruan egin den artikulu hau irakurtzea. El cuerpo como campo de batalla izena du, eta galdetzen zuten bere garaian, ez da? Ana hil eta bere Karl Andre izeneko bere bikoteak, ez? Bertan egon zenean eta absolbitu izan zenean, nezta zaila den pertsona bat leiotik bera bota, borroka baten erdian, eta ez, atz markez egonda goitik bera lotua. Beraz, markatu. Beraz, galdera egiten zen bere garaian, ez da, where is Ana Mendieta, nun dago Ana Mendieta. Eta horren inguruan, hausnarketa asko egin dira, eta berreskuratu dute emakume taldeo eder baten esker, Ana Mendietaren lan guzti hori. Eta, hori esan da, ez dugu gehiago esango, gomendatuak, elsaltodiario.comen, Ana Mendieta, el cuerpo como campo de batalla. Ados, irakurri, ez dizuet nik zapuztuko bertan irakurtzeko aukera izan da, eta aurrera goaz, hamarrak, laurden gutxi ditugu, beti geratzen gara gauza asko zuekin elkarronatzeko gogoz, eta aipatu gaur Grosen turismo ereduaren inguruan, plataformak egin duela prentxaurreko bat, hori ere aipatu nahi genuen. Eta oso artikulu interesgarria dago, beste gomendio bat egingo dizuet, pikaramagazin.comen irakurri alko duzuena, eta horrela dio, mi nuestra genealogia de la agresión sexual. Bai, erderaz dago idatzita, eta hor ohartzen da, ez da, behar badak konturatu gabe dagoen emakumea bortxatu izan dela, ez, bere historian. Eta pixkanaka, ez, gure garuna ontzen eta lantzen goazen enean, ohartzen gara bortxaketa horiek gertatzen direla. Eta horren arira, gomendapen hau egin da gero, Pikara magazinean aurkitu harko duzue, agertu da azken egunetan Kuéntalo izeneko bertsi hori, ez, mituren arira, eta euskeraz ere konta ezazu, ez da? Agertu da, zuen historia horiek zabaltzeko, euskerazko, hildoan, konta ezazu moduan ere irakurri ahal daitezke batzuk, ez dira asko, oraingoz, eta, horixe daukago zabaltzeko zuekin ere bai. Eta hemen gero, beste testu oso polit bat dago, zuekin lekarratu nahiko nukeena, eta Euskal Herriko Bilgune Feministak zabaldu duena da. Eta bai, eta gaur horrela gatoz, ados? Beraz, gaur eduki ia guztia, feminismoaren alorreti joango da, feminismoaren alorretikan dauden notiziak eta dauden egoerak pixka bat aztertu eta salatze aldera. Eta zein eta bueno, ba martxoak maiatzak bat hiru eta mila aldiz errebelde dioen testua elkarnatuko dugu zuekin, ados? Errebelde izaten jarraitu nahi dugu mundu honetan ez dago beste aukerarik, jantzakunen zaude emesotanen. Eta hau esan zuen emakume batek. Feminista izanik ezkertiarra ez denak estrategia falta du. Eta ezkertiarra izanik feminista ez denak sakontasuna falta du. Rosa Luxemburgo. Eta hauxe dio ezagutzen dugu munduan desegiten ari da kapitalismoa birfundatze ziklo batean baitago aurrera bidearen berdintasunaren eta ongizatearen promesarekin seduzitu nahi gintuen kapitalismo batetik maskararik gabe gutxi batzuentzako lekua besterik ez dagoela aitortzen duen kapitalismo batera igarotzen ari gara. Eta atarian dugun proiektu neoliberala sakontzen ari da, bai autoritarismoan, bai klase hierarkian, arrazistetan eta patriarkaletan. Besteak beste, ondare komunen privatizazioak, bioekonomiak, proiektu extraktibistak, nazioarteko merkataritza eta inbertsiorako itun berriak, finantzaren nagustasuna, feminizidioak, botero korporatiboak gobernatzen dituen zelaiak areagotzen doaz, herritarren esplorazioarako forma berriak sortu, eta gure bizitzaren prekarizazioa muturera eramaten duen bitartean. Eta bitartean, lan merkatua geroz eta modu konplexuagoan garatzen ari da, eta porotxuak dira mundu zaharreko mugak. Lan egunak, erabat fleksibilizatu direnean, nola ez nahastu bizi eta lan denborak? Zenba dira etxetik autoenplegatzen direnak umeak zaintzen dituzten bitartean? Edo zenbat, laneko sakelekoa 24 orduz gainean daramatenak? Eta ekintzailetasuna erraietara sartu digutenean, zenbat dira enpresari sentitzen direnak? Gaur egun, zenbat lan egiten dugu garaiko fabriketan eta zenbat etxeetan, bulegoetan edota taberna zuloetan? Zenbat nekazari dira? Zailtasunak zailtasun kalitatea lehenesten dabiltzanak, botere publikoak laborantza industriala sostengatzen dabiltzan bitartean, eta lanarrebanak aldatu dira ere bai, langileria zatikatua dago, askotan ikusezinagoak direlako lankargak. Gainera, posizio sozialak, arraza, sexua, adina, jatorria edota gorputz funtzionalitatearen aldagaien arabera, besteak beste ezberdin kokatzen gaitu. Eta horregatik, parean dugun erronkari erantzuteko, gure metodo analitikoak eguneratzea eta testuinguru egokitzea dagokigu. Ekonomiaren dimentsio produktiboa eta erreproduktiboa modu artikulatu batean irakurri behar dugu. Bertatik klase borroka, sortzaile, irmo eta eraberritu bat garatu ahal izateko. Eta horregatik, horretan, feminismoak gako importanteak eskaintzen dizkigu. Gure arteko desorekak identifikatzea eta izendatzera ausartzea. Hain zuzen ere, norbera bere kokalekutik abiatu eta elkartzen gaituen marko politiko komuna eraiki ahal izateko. Askabide nagusi batek, menpekotasun guztiak gaindituko dituela dioen paradigma absoluturik aldenduz. Borroken mailakatzean zutik, borroken arteko elkar loturetara igaro behar gara. Subjektu berriak identifikatuta soilik sortuko ditugulako aliantza berriak eta inoren borroka elkar loturetara igaro behar gara. Inoren borroka instrumentalizatu barik. Bide ugariak, erritmo ezberdinak, subjektu politiko anizkoitzaren artikulazioa eta ezinbesteko dira kapitalismoari aurre egiteko. Halaber, feminismoak kapitalaren oinarri sexuatua eta generoaren dimentsio sozioekonomikoa bistaratu dizkigu. Emakume eta gizonen arteko bereizkeria kapitala hedatzen jarraitzeko estrategia politiko-ekonomiko baten baitan kokatuz. Baina baita ere, zeregin bat jarri du borroka antikapitalistaren erdigunean. Sistema erasotzeko, haren ardatz heteropatriarkala suntxitu behar dela hain zuzen. Eta honen aurrean, burujabetza feminista aldarrikatzen dugu gure bizitza eta herriaren gainean erabakitzeko gaitasunen zein askatasun esparruen berreskurapen proiektu gisa. Bizitzak eusteko ardura kolektiboa eraikitzeko apustua da hau, egunerokotasunean sustraitua. Bizitza defendatzea ez baita afera abstraktu edo ideala, baizik eta bizitza duinen mugen inguruko posizio politiko zehatz bat hartzea. Eta erraustegien aurkakoa, aberastasuna banatu eta produkzio moduak kolektibizatzearen aldekoa, osasun sarbide unibertsalaren aldekoa, kaleratzeen aurkakoa, eta abar, eta abar, eta abar. Eta elkarrekikotasuna, gorputz propioa, zein komuna, indar kolektiboa eta eztabaida soziala ditu oinarri. Eta hori, merkatutik eratortzen ez den herritartasuna eraikitzeko prozesua izanen da. Berau, autogestio eta komunitatearen sareak josteko autoeraketa ariketa batetik pasatzen da. Baita bizitzaren erreprodukzioa bere gain hartuko duten instituzio sozioekonomikoak eraikitzeko erakunde bide propio batetik ere. Eta horri guztiak noski, Euskal Herriko antolaketa juridiko politiko berri baten isla izan behar du. Eta feminismoaren ikaspenak aipatu ditugu, baina Rosa Luxemburgok zioen moduan, feminista izanek ezkertiarra ez denak estrategia falta du. Eta hala ulertu zuen euskal feminismoak hasiera-hasieratik. Askapen borrokaren eta gizarte mugimendutako militantziak uzten zigun tartean, emakume izateak zekarrena politizatzeko elkartzen hasi ginenok. 10 orduko lanaldien ostean, kartzelatik irten berri eta edo borrokaren sustengu lan amaigaben artean, auzo elkarte edo etxeetan antolatzen hasi ginenok. Ondo aski genekien generoak ez zituela gure menderakuntzen ez erguziak barne biltzen. Horretxegatik, sexu generoa, klasea eta nazioaren artikulazioa, hau da, zapalkuntza irukoitza, izan dira gure oinarri. Hala, errealitatea aztertzeko, nola alternatibak proposatzeko. Eta bideo honetan marxismoak, tresna teorikoak eta metodologikoak eskaini dizkigu esplotazio egiturak hautemateko, zapalkutzen eremu sozioekonomikoa, ideologikoa eta politikoak erradiografiatzeko. Horrela, identifikatu dugu emakumeo menderakuntzaren dimentsio materiala eta ekoizpen eredu honetan dugun posizioa. Ikasi dugu teoria eta praxi politikoa, eskua eta burua elkar loturik doazela. Bata bestean oinarritu behar delako. Gure diskurtsoak gorputzean eta gure gorputzak politizatzean, antolakuntza eremuak dibertsifikatu ditugu, izan etxeetan, izan oeetan, izan kaleetan, izan alderdietan, izan lantokietan, izan sindikatuetan, izan ikastetxeetan, izan espetxeetan. Eta abar, eta abar. Eta kontra esanak aurrera egiteko baliatu behar ditugula jakin behar, jakin badakigu, harreman dialektiko batean ulertzen bai ditugu. Kontra esanetatik sistemarekiko austuran sakontzen goaz, ez da erronka makala. Honetan dabil duela 40 urte bidea aurratu zuen Euskal Herriko mugimendu feminista 40 urte. Iragan den martxoaren 8ko greba feministak historiaren atal berria idatzi zuen. Hala izan zen, prozesu honetan borroka demokratizatu delako, espazio guztietatik ekarpena egiteko tresnak ugaldu direlako. Bizitza eremu guztiak erresistentzia gune bihurtuz. Emakumeon ezinegonak politizatu ditugu, ezkutuko gatazkak argira atera eta deserosotasun politikoa norabidean hitzetan zabaldu ditugu. Eta bide horretan, lidergo kolektiboak askotariko eta ezberdinen artean artikulatzeko trebezia palanka nagusia izan dugu. Baina zalantzarik gabe, kapitalismoak guidensteko estrategiak martxan ditu. Gure borroka eduki gabeko espektakulu eta kontsumo gai bihurtu nahi ditu. Horren aurrean garbi erazi nahi dugu. Feminismoa ez dela eliteena. Ez da berdintasunaren aldeko faltsukeriarena ere. Ez gara Xamames eta Ibedrolako argi moreak. Ez gara Inditexeko produktuak. Ez gara azken unean hauteskunde interesengatik hainbat politikarik egindako greba babesteko hitz utxalak. Ez gara Letizia Erregina edo Ana Rosa Quintanaren lan uztea. Produkzio modu eta harreman sozial kapitalistak iraultzeko sortu ginen eta horretan berresten gara. Martxoaren 8tik maiatzaren batera, gora borroka feminista. Euskal Herrian, 2018ko apirilaren 26an, Euskal Herriko Bilgune Feministak argitaratu zuen artikulo bikaina. Eta honekin bukatuko dugu, maiatzak bat, 3.000 aldiz errebelde. Eskerrik asko hor egon zareten guztioi, gaurko 10ak puntuan ditugu, eta honekin agur esango dizugu gaurkoan. Urrengo astean, gehiago eta alba da, agian, hobeto. Urrengo astera arte, jain jakunen badakizue, aste azkenetan gaueko 9etatik 10etara, eta galtzen baldin baduzue, larun batetan, eguardian, ordu batetatikan, ordu biak, tarte bitarte horretan. Ez daukazula aukerarik zuzenan entzuteko, ba, lasai, jain jakun puntu eusen, podcasta zintzilik izango duzu hemendik gutxira, eta nahi duzunean entzuteko parada aukera ere bai, musu handi bat, eta ongi izan, aio.